terdiri dari 10 ayat. Ya. Kalau panjang-panjang sudah mulai masuk pada surat yang panjang ya. Maaf, lebih dari 10 ya. 20 ayat ya. Iya, 20 ayat. Kemudian surat ini kategorinya surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika beliau masih di Makkah, turunlah surat ini yang berisi secara umum tentang apa yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya. Apa yang dihadapi, apa yang dialami, dirasakan oleh setiap orang dalam kehidupannya berupa kesulitan-kesulitan. Tapi ayat ini pun bicara tentang endingnya, gimana caranya agar kesulitan-kesulitan itu berakhir dengan kebahagiaan gitu. Ini yang dibahas di surat Al-Balad. Artinya, surat ini memang bicara tentang pertama, manusia dalam kesehariannya itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan cobaan, ujian, penuh dengan capek lah. Manusia ini hidup capek, jemaah. Memang capek, siapapun orang hidup pasti capek dalam kehidupannya. Ini yang dibahas di surat ini. Kemudian surat ini sebelumnya bicara pula tentang keutamaan kota Makkah, yang dimana itu adalah kota pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya bicara tentang manusia yang merasa hebat dengan kekuatan fisiknya, manusia yang merasa hebat dengan apa yang ada pada dirinya. Allah mencela tipe manusia yang seperti ini. Lalu Allah menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di tangan manusia itu bukan karena kekuatan Anda, bukan karena kemampuan Anda, kreativitas Anda, bukan. Semua itu adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada Anda. Untuk itu Allah memerintahkan setiap orang untuk mempertahankan kebaikan yang ada pada dirinya, menjaga kebaikan yang telah dia lakukan, agar akhir dari kehidupannya nanti ditutup dengan keindahan dan kemuliaan. Adapun manusia yang tertipu dengan apa yang ada pada dirinya, dengan kebaikan yang Allah berikan kepada dia, dia tertipu dengan itu, sehingga menjadikan dia manusia-manusia yang ingkar dan angkuh, maka akhir perjalanan dari mereka adalah perjalanan orang-orang kafir yang pasti akan berada dalam azab yang terus-menerus. Ini kira-kira secara umum yang Allah firmankan di surat Al-Balad. Kemudian, di awal surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan kota ini. Yang dimaksud dengan kota ini, para ulama mengatakan ini adalah Makkah. Al-balad adalah Makkah. Artinya Allah bersumpah atas nama Makkah. Seperti pada surat-surat sebelumnya, di sana banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan apa yang telah diciptakan. Kenapa Allah bersumpah dengan apa yang telah diciptakan? Menunjukkan bahwa apa yang Allah sebutkan itu adalah makhluk yang begitu besar, makhluk yang begitu mulia bagi Allah. Sehingga Allah bersumpah dengan hal itu. Karena sumpah itu kan berkaitan dengan sesuatu yang mulia. Sesuatu yang besar nilainya. Ketika Allah bersumpah dengan Makkah, berarti Makkah itu adalah tempat, kota yang paling mulia di muka bumi ini. Benar. Afalam yarau anna ja'alnahu. Tidakkah mereka melihat kami telah menjadikan kota Makkah ini apa? Aminan, kota yang paling aman. Kota yang paling tentram, damai bagi siapapun yang tinggal dan berada di sana. Wa hadzal baladul amin, dan inilah kota yang aman. Kota yang tentram, damai. Jadi di Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa Makkah adalah kota yang paling aman. Kota yang paling tentram, damai. Baik jiwa mereka maupun ketentraman, yaitu fisik mereka. Fisik mereka akan aman di sana. Maupun jiwanya tentram, damai. Dan itu dirasakan oleh siapapun yang ada di dalamnya. Anda, kita semua, kalau datang ke Makkah umpamanya untuk umrah, kita datang memasuki kota Makkah, apa yang kita rasakan? Kita merasakan ibarat napas itu, napas kita ini terasa lega gitu ya. Tenang, tentram. Kemudian muncul kebahagiaan pada diri kita semuanya. Nah, itulah yang Allah sebutkan bahwa Allah menjadikan kota ini adalah kota yang penuh dengan ketentraman. Tentu penuh dengan kedamaian. Penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Sehingga Allah mengatakan ini adalah al-baladul haram. Ini adalah kota yang haram. Ini adalah kota yang mulia. Kenapa disebut mulia? Ya, karena setiap orang yang berada di sana, dia akan mendapatkan kebaikan yang berlebih daripada kebaikan yang dia peroleh di tempat yang lain. Dia akan mendapatkan kemuliaan yang berlipat-lipat dibanding dengan yang lainnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, sholat satu rakaat saja di Masjid Al-Haram, maka setara dengan berapa? 100 ribu Anda sholat di tempat yang lain selain dari Masjid Nabawi dan Al-Aqsa. Begitu mulianya orang yang berbuat kebaikan di sana. Berarti kalau sholat senilai itu, begitu pula kebaikan-kebaikan yang lain yang dilakukan oleh setiap muslim di sana, dia akan mendapatkan kebaikan senilai itu. Sedekah, memperbanyak sholat di sana, duduk di masjid, dan sebagainya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang sama dengan itu. Makanya, dosa pula sama. Ketika seseorang berbuat dosa, ya dosanya akan dilipat-lipat gandakan ketika dia melakukan di situ. Nah, disitulah yang menjadikan kota ini menjadi kota yang paling aman. Ya, kejahatan-kejahatan ya ada, namanya manusia, ada aja. Tetapi sangat-sangat kecil kejahatan yang ada di sana. Jadi kalau yang ada di media, umpamanya jamaah haji uangnya hilang gitu kan ya. Jadi ini media aja yang cari pemberitaan jemaah. Jadi satu jamaah haji yang hilang, seolah-olah yang hilang itu seolah-olah semua jamaah haji gitu kan. Jadi kalau yang berangkat haji 200 ribu jamaah Indonesia, yang kalau yang hilang gak sampai 5 orang ya berapa persen gitu aja kan. Berarti kan gak ada artinya gitu. Jadi ada keburukan, kejahatan pasti akan ada di mana-mana, tetapi ya Allah sudah meminimalisir sedemikian rupa. Dan adanya keburukan, Allah menyatakan bahwa inilah kehidupan manusia yang memang tidak ada yang apa sempurna 100%. Begitulah jamaah, Allah jadikan Makkah menjadi tempat yang paling mulia. Ketenangan batin kita, keamanan fisik mereka. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat, Dajjal akan menjelajahi seluruh penjuru dunia. Tapi yang gak bisa dia masuki hanya Makkah dan Al-Madinah. Ini adalah kota yang memang dijaga keamanannya. Subhanallah. Negara lain banyak konflik, kota ini adalah kota yang paling tenang. Ibarat orang kasarnya, Makkah itu duitnya datang sendiri gitu kan ya. Rezekinya datang sendiri dia. Begitulah. Farzuk, apa namanya, doanya Nabi Ibrahim. Farzuk, berilah rezeki kepada keluarga, kepada mereka yang tinggal di kota ini. Minas samarat, dari buah-buahan, dari tanaman-tanaman, berikan rezeki kepada mereka. Padahal di kota itu adalah kota yang iwadin, ghairi dizara'in, lembah yang tidak ada tanaman. Tetapi semua jenis makanan apapun ada di sana. Begitulah keberkahan yang Allah berikan, kebaikan. Dari sisi pahala, itu tadi kebaikan pahala, sehingga menjadikan taj'al af'idatan nasi, yaj'al af'idatan nasi tahwi ilai. Menjadikan hati orang-orang yang beriman itu selalu terikat dengannya, kepengen untuk selalu berada dan ada di sana. Begitulah kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar yang Allah berikan pada kota Makkah. Terutama hari-hari ini bagi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat haji. Mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ya, kalian berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian kalian berada di tempat yang mulia. Kalian berada di ibadah yang mulia. Ini kemuliaan-kemuliaan yang numpuk-numpuk yang mereka peroleh ya. Nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah untuk berangkat ibadah haji. Kemudian ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, ya. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hillum bihadzal balad. Apa maknanya? Di sini ada tiga makna, yang makna bukan maknanya perbedaan pendapat, tidak. Artinya adalah wa anta hillum bihadzal balad, artinya kamu wahai Muhammad halal melakukan apapun di kota ini. Kamu halal wahai Muhammad untuk melakukan apapun di kota ini. Maksudnya di Makkah diharamkan untuk melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, melakukan kejahatan-kejahatan di sana haram. Loh, emang di lainnya boleh Ustaz? Enggak, di tempat lain juga haram. Tetapi kalau di situ lebih diharamkan lagi. Ya lah kalau sholat aja 100.000, berarti kalau berbuat jahat gimana? Ya balance lah kan gitu kan. Ya. Tidak boleh melakukan apa kejahatan, berperang, pembunuhan di dalamnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, ini terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada waktu terjadinya penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah itu. Nah, Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW tanpa adanya pertempuran seperti sebelum-sebelumnya. Tidak. Kalau sebelum-sebelumnya terjadi pertempuran-pertempuran yang luar biasa. Tapi ketika Rasulullah SAW masuk Makkah, beliau dengan tegas mengatakan bahwa kita masuk Makkah dengan penuh damai dan tentram. Kecuali mereka menghadang dan melakukan perlawanan. Seperti pada kelompok pasukan Khalid bin Walid. Karena sahabat dibagi menjadi beberapa kelompok-kelompok gitu. Menjadi pasukan-pasukan gitu ya. Ada pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan dipimpin Amr bin As dan sebagainya. Nah, yang dipimpin Khalid bin Walid terjadi pertempuran kecil dengan mereka. Yang lainnya tidak. Mereka masuk dengan penuh kedamaian. Makanya ketika Abu Sufyan, otak dari semua kejahatan perang sebelumnya, bahkan motor dan penggeraknya Abu Sufyan, saat itu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Malam hari setelah ngobrol cukup lama dengan Rasulullah SAW di dalam tendanya. Kemudian pulang, pagi harinya dia datang lagi dibawa oleh Abbas menemui Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Sufyan ini datang menemui Rasulullah SAW di tendanya, di sana ada Umar bin Khattab. Umar melihat Abu Sufyan. Umar sontak mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melepas kepalanya dari badannya." Umar jamaah AAPB gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan wahai Umar. Kita datang ke sini dengan penuh kedamaian." Udah selesai. Muncul lagi sosok yang kedua. Kalau Umar bin Khattab dari Makkah, kalau yang ini Madinah, Umar versi kedua nih, Sa'ad bin Ubadah. Ini Umar bin Khattabnya orang Madinah ini. Sa'ad bin Ubadah artinya satu tipikal ini 11-12 nih sama Umar. Beliau di atas kuda perangnya dan komandan perang waktu itu, komandan batalion lah istilah sekarang, melihat Abu Sufyan berada di depan tenda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sontak beliau mengucapkan bait syair yang bersifat spontanitas sambil mengatakan, "Hari ini adalah hari kita nyincang-nyincang daging." Lebih serem lagi dari menggal kepala nih. "Hari ini kita hari memotong-motong daging," katanya dia. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, "Turun kamu dari kudamu dan mulai hari ini jangan jadi komandan perang." Jadi inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau digambarkan oleh orang-orang liberalis, orientalis dan sebagainya bahwa Islam ini berkembang dengan kekerasan, ya memang mereka aja yang keras. Ya, adapun di dalam Islam tidak ada istilah kekerasan. Kecuali dalam medan perang yang memang itu adalah pertempuran. Tapi kalau tidak terjadi pertempuran, Rasulullah SAW itu lembut pada lawan dan kepada teman. Itulah kejadian itu yang membuat Abu Sufyan masuk Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat sendiri keindahan Rasulullah, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya hari itu pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah itu Rasulullah SAW memasuki Makkah. Dan di sana beliau diizinkan oleh Allah untuk melakukan pembunuhan di dalamnya. Diizinkan oleh Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan untuk mencari DPO. Ya. 4 orang yang dicari. Ya. Dan beliau mengatakan siapapun yang menemukan 4 orang ini, silahkan dibunuh walaupun dia berada di depan Ka'bah sekalipun. Wa anta hillum bihadal balad. Lalu setelah kondisi sudah aman, ya, kondisi sudah aman semuanya, dan semuanya sudah masuk Islam, seperti yang Allah firmankan di surat An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kota Makkah kembali menjadi kota yang haram. Uhillat li sa'atun min nahar. Dihalalkan bagiku kota Makkah itu hanya beberapa saat saja. Habis itu kembali lagi seperti semula menjadi kota yang haram. Ya, wa anta hillum bihadzal balad. Makna yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Makna yang pertama tadi halal bagi kamu. Yang kedua, makna wa anta hillun artinya wa anta muhillun, dan kamu datang ke kota Makkah ini tanpa ihram memasukinya. Ya, masuk Makkah tanpa ihram beliau. Ya, memasuki kota Makkah tanpa ihram, yaitu pada waktu penaklukan kota Makkah itu. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama, dan itu apa namanya, bukan perbedaan pendapat, tapi ini adalah variasi dari penafsiran para ulama aja, model penafsiran para ulama. Ada lagi yang mengatakan, dan Anda tinggal di situ. Maksudnya adalah bahwa orang-orang musyrikin menghalalkan kalian, menghalalkan harta kalian, dan menghalalkan jiwa kalian. Tapi tentu makna yang ketiga ini agak jauh dari konteks ayatnya. Jadi konteks ayatnya lebih dekat pada makna bahwa apa, Rasulullah SAW tinggal di situ tanpa ihram, dan Rasulullah SAW dihalalkan untuk melakukan apa yang dilarang. Sekali lagi, dua ayat ini menjelaskan kemuliaan kota Makkah. Menjadi kota yang mulia, ibadahnya, kota yang mustajab, doanya. Ya, luar biasa. Kemudian berikutnya, wawalidin wama walad, dan masih sumpah ini, dan demi ayah dan anak yang dilahirkannya. Siapa yang dimaksud dengan anak di sini? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam dan anak keturunan Nabi Adam. Ini Nabi Adam dan anak keturunan Nabi Adam. Ada yang mengatakan itu adalah Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Ya, kalau Nabi Adam lebih luas, berarti semua manusia dan semua bangsa. Sedangkan kalau keturunan Nabi Ibrahim hanya cuma dua. Nabi Ibrahim punya dua bangsa, keturunan yang melahirkan dua bangsa, yaitu bangsa apa? Keturunan Israel dan keturunan Ismail. Israel itu nama lain dari Nabi siapa? Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nama lain dari Nabi Ya'qub itu Israel. Ya'qub anak dari Ishak. Ishak anak kedua dari siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ya'qub nama lainnya itu Israel. Nah, Bani Israel maksudnya anak keturunannya Israel. Anak keturunannya Israel yaitu siapa? Ya'qub. Sampai kapan anak keturunannya ini berujungnya? Ya sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang disebut dengan nama bangsa Yahudi itu. Karena Ya'qub punya 12 anak. Salah satunya namanya Yahuda. Nah, keturunannya disebut dengan nama Yahuda, itu yang paling besar. Ya. Jadi jangan ngomong semoga Allah melaknat Israel, itu Ya'qub, Nabi Ya'qub gitu ya. Ya. Tapi kalau Anda ngomong Yahud, ya iya memang Allah melaknat bangsa Yahudi gitu. Bukan melaknat Israel, bukan. Ya. Ini yang perlu diluruskan ya. Kemudian, nah inilah mulai bicara tentang hakikat manusia. Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Ya. Ada dua makna kabad di sini. Kabad di sini maknanya sama dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya sama. Apa fi ahsani taqwim? Hah? Sempurna. Apanya yang sempurna? Fisiknya, ya kan? Akalnya, hatinya, semuanya sempurna. Ya. Semuanya sempurna. Fisik manusia sangat sempurna. Kemudian, akal manusia sempurna. Makanya, di dalam Islam tidak boleh kita merendahkan orang. Karena Allah menciptakan fisik manusia itu sempurna. Tidak boleh kita merendahkan fisik manusia. Dan tidak boleh kita merendahkan kemampuan orang, kecerdasan seseorang, tidak boleh. Dan tidak boleh kita menghina, membuli orang karena satu perbuatan, tidak boleh. Karena apa yang Allah ciptakan itu adalah apa? Sempurna. Bihasbi mri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukuplah kejahatan itu ditimpakan kepada seseorang karena dia merendahkan orang lain. Ini bukan akhlak orang yang beriman. Merendahkan orang lain karena faktor apapun, tidak boleh. Seorang guru tidak boleh mengatakan, kamu ini ya udah dijelasin bolak-balik, gak paham-paham, bodoh amat. Ini yang bodoh gurunya. Gurunya yang gak bisa ngajar, tapi yang disalahin siapa? Hah? Muridnya. Gurunya yang gak bisa ngajar sebetulnya. Tapi muridnya yang jadi korban terus gitu loh. Seolah-olah guru itu Superman. Padahal itu kan cerita bohong gitu loh. Berarti kalau guru merasa dirinya baik, berarti Anda bohong. Bukan guru kamu. Kan gitu. Nah, ini yang harus disadarkan bahwa walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah merendahkan siapapun karena kejahilan. Contoh, kisah seorang badui yang terbelakang pola berpikirnya, budayanya, terbelakang benar dia. Dia masuk masjid Nabawi, kemudian dia kencing di sudut masjid. Dia terbelakang, memang gak ngerti. Fazajarahun nas, para sahabat marahin dia. Tapi Rasulullah SAW mencegah mereka untuk tidak memarahi si fulan ini. Dibiarkan dia kencing sampai selesai. Dibiarkan. Rasulullah tidak negor, Rasulullah tidak marahin dia, tidak merendahkan dia, tidak dibully, didiemin sampai selesai. Ketika dia kencing selesai, apa yang terjadi? Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengambilkan satu ember air. Jadi yang dimarahin oleh Rasulullah SAW, para sahabat yang mau marah sama dia, dimarahin malah. Dia dibiarkan. Selesai, baru suruh ngambil ember. Siram kamu. Bukan orangnya yang kamu perkarakan. Ini najisnya ini yang berbahaya. Ya. Najisnya malah yang suruh nyiram. Selesai disiram. Apa yang terjadi dengan orang yang terbelakang ini? Dia malah melihat begitu mulianya akhlak Rasul SAW. Lantas dia menghampiri Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dan dia berdoa mengangkat tangan. Allahummarham Muhammada. Wala tarham ghairahu. Wala tarham ahada. Ya, kalimatnya indah namanya orang Arab. Bahasanya keren sastranya. Ya Allah rahmatilah Muhammad. Dan jangan dirahmati yang lain. Coba lihat mulianya. Beliau tetap senyum. Beliau tidak memarahi. Tidak direndahkan. Dah. Kisah yang lainnya kisah Muawiyah bin Hakam. Sosok yang baru masuk Islam, dia tidak mengerti. Jahil memang, dia jahil. Sholatlah dia. Lalu ada di jamaah sholat itu yang bersin. Kemudian dia menjawab bersinnya. Di tengah sholat, sahabat yang lain melototin dia. Kemudian dia marah karena dipelototin, diliatin. Ngomong, bicara di dalam sholat. Selesai sholat, demi Allah, maka haroni wala dorabani wala syatamani. Demi Allah, saya tidak dimarahi. Saya tidak dihardik. Saya tidak dicibir, apalagi sampai mukul. Tidak, tidak. Maro'a itu, beliau hanya bilang kepada saya, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, sholat ini tidak boleh dilakukan apapun ya. Sholat ini cuma isinya zikir sama baca Qur'an. Fawallahi ma ra'aitu mu'alliman khairan min. Demi Allah, saya tidak pernah melihat sosok guru yang lebih mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mampu, tidak dihardik sama Rasul. Contoh kisah yang ketiga, ada seseorang yang mabok di pasar. Ini setelah turun hukum-hukum banyak sudah. Hukum jinayat, kriminalitas sudah turun semua. Cambuk dan rajam dan sebagainya. Muncullah si fulan ini mabuk di pasar. Ditangkap sama beberapa sahabat, dibawa ke Rasulullah SAW. Dan dicium mulutnya memang bau alkohol, bukti-bukti, oke. Baru dia dicambuk 70 kali. Lepas. Sampai 4 kali mabuk dicambuk terus. Nah, jadi apa istilahnya? Yang bolak-balik ke penjara itu apa istilahnya? Ex-revis itu ya situ. Akhirnya yang 4 kalinya dicambuk, ada seseorang sahabat yang ya kesel. Ini orang bolak-balik 4 kali. Dia mengucapkan, Akhzakallah, semoga Allah merendahkan dirimu, menghinakan dirimu. Parah Rasulullah SAW. Siapa yang ngomong? Saya ya Rasulullah. La taqulu, la tu'inu alaihi syaitan. Kamu jangan bantu setan. Malah yang diomelin siapa? Yang merendahkan. Padahal ini sudah 4 kali dicambuk. Jangan bantu setan. Rasulullah enggak merendahkan dia. Tidak mencibir dia. Enggak marahin dia. Kalau hukum ya dihukum lah. Hukuman harus ditegakkan. Tapi enggak dihina. Kenapa? Allah menciptakan manusia sempurna semua. Tapi kalau salah ya harus dihukum. Salah. Ya dinasehati, diingetin. Bukan berarti harus direndahkan, dicibir. Gitu ya. Nah ini satu pelajaran buat kita sebagai orang tua ya, ketika melihat anak kita salah. Anak Anda itu ciptaan Allah yang sempurna gitu. Tapi kalau dia salah, ya bikin pendekatan yang baik. Kemudian tuntun dia, nasihati dia. Bukan Anda marah-marahin, Anda omelin, Anda maki-maki. Tidak. Allah tidak menciptakan manusia untuk dimaki-maki. Tidak. Nah, ini satu pelajarannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya Allah menciptakan manusia ini, sungguh Allah ciptakan manusia fi kabad. Artinya dalam kondisi yang penuh capek, sulit ya. Mulai hamil di perut ibunya, janin, capek nih janin. Terus lahiran luar biasa. Bayi, sampai dia dewasa, sampai tua, semua kehidupannya penuh dengan apa? Tangga-tangga kesulitan. Dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Bukan istilahnya, oh Anda lulus, berhasil. Kagak, Anda naik pangkat kesulitannya. Naik lagi, Anda naik pangkat problemmu, Mas. Oh naik lagi predikatnya, naik lagi musibahmu, Mas. Semakin tinggi, musibahnya semakin berat. Sama. Orang jalan kaki dengan orang naik sepeda, resikonya lebih mana? Sama, begitulah. Jadi semakin tinggi resikonya semakin. Safety mobil dengan safety pesawat juga beda. Ya pesawat penumpang dengan pesawat tempur juga beda lagi. Begitulah jamaah kira-kira solusi, apa namanya gambarannya ya. Jadi manusia semakin tahun, kesulitan dia semakin besar. Ya. Oh saya pensiun Ustadz, berarti saya sudah selesai masa istirahat. Oh enggak, problemmu tambah berat Pak. Tambah berat justru. Justru krusialnya di situ Anda. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya memang hidup ini capek jemaah. Hidup ini capek. Orang kafir itu capek. Orang beriman juga capek. Orang kaya capek. Orang miskin ya capek juga Pak. Semua capek. Ada mau hidup gak mau capek? Gak ada. Mati capek lebih parah. Sehingga orang milih bunuh diri mengakhiri capeknya hidup. Ya bahlul. Bego inti. Kenapa? Tambah capek kamu, tambah bahaya hidupmu. Nah hidup inilah qad khalaqnal insana fi kabad. capek jemaah. Orang beriman capek, kafir capek. Makanya apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Khadijah bintu Khuwailid. Beliau turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ta'tika Khadijah, sebentar lagi Khadijah datang dengan membawa sesuatu. Jika dia datang, sampaikan kepada dia bahwa Allah sudah menyiapkan untuk dia istana di surga yang terbuat dari permata berlian yang tengahnya bolong. Allah sudah menyiapkan istana buat Khadijah yang terbuat dari berlian. Istananya dari berlian yang tengahnya bolong rumahnya. Dan di sana Khadijah sudah tidak capek lagi." Loh jemaah. Khadijah capek. Khadijah capek. Ya. Sampaikan kepada beliau, beliau gak akan capek lagi. Gak galau lagi, gak gelisah lagi tentang suaminya. Sudah tenang. Khadijah, yang di riwayat yang lain disebutkan, "Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang bawa sesuatu. Jika dia datang, sampaikan kepada dia bahwa Allah kirim salam sama dia." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beritahukan kepada dia kabar gembira yang tadi itu. Capek juga beliau. Tapi capeknya adalah capek yang apa? Hah? Capek yang mulia. Kafir capek mah. Ya, semua capek. Cuman kita ini mau memilih capek yang mana? Capek yang indah atau capek yang sengsara, kan gitu kan? Ada capek indah memang. Ah, capeknya indah, tapi orang beriman itu indah capeknya. Ya, kayak orang menyelam. Capek kan? Capek, tapi kan dia indah, Mas. Sehingga akhirnya rasa capeknya itu apa? Gak terasa dengan keindahan dia. Ya, orang hobi apalagi diving, kemudian hobi naik gunung. Naik gunung gak capek, mana ada. Mak. Capek. Cuman keindahan semua menjadikan rasa capeknya itu apa? Hilang. Ya itulah akhirnya menjadi apa? Hidupnya dia akhirnya menjadi sebuah kenikmatan buat dia. Tapi orang kafir, ya, enggak ada yang indah bagi dia. Dia dari satu galau ke galau, dari satu stres ke stres, dari satu tekanan ke tekanan yang berikutnya. Ya itulah ketidaktentraman dalam kehidupan mereka. Di ujungnya capek. Nah, makanya ayat-ayat selanjutnya. Ini Allah bicara tentang manusia-manusia yang enggak ada rasa syukur sama Allah. Ya. Ini cerita manusia yang sudah dikasih segala macam, enggak syukur, enggak terima kasih, enggak melihat ini nikmat, tapi merasa dirinya selalu kurang, 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 kurang. Ya, menderitalah hidup Anda. Inilah ayat kelanjutannya dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada yang nanya, alhamdulillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini, udah jam 1. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.